Sa pinakahuling ulat, napag-alaman na ang pagdoble ng tinatanggap na migrante sa Australia ay maaaring makatulong ng husto sa pagunlad ng ekonomiya sa hinaharap. Ayon sa ulat mula Committee for Economic Development of Australia o SEDA, napag-alamang noon pa may naging mahalagang bahagi ng pagunlad ng ekonomiya ng bansa ang skilled migration. Ngunit ito'y nanawagan sa pagtakda ng bilang ng mga nagbabakasyong binibigyan ng pagkakataong makapagtrabaho na siyang nagbabalik sa posibilidad na mapunan ng nasabing programa ang mga trabahong di gaanong nangangailangan ng mataas na antas ng kasanayan. Ang detalye sa ulat ni Peggy Guacamelas na isinalaysay sa wikang Filipino. Ayon sa SEDA report, ang pagdoble ng bilang ng tinatanggap na migrante sa Australia ng hanggang 400,000 pagsapit ng taong 2050 maaaring makatulong ng husto sa pagunlad ng ekonomiya. Ngunit ayon sa mga may akda ng ulat, dapat lamang mapunan ang pangangailangan kung matutugunan ang mga pagkukulang sa infrastruktura, pagsisikip sa mga syudad at maharap ang magiging epekto nito sa kapaligiran upang matugunan ang bilang ng mga bagong dating na migrante. Sinabi ng SEDA Chief Executive Stephen Martin, ang mas mataas na antas o bilang ng mga tinatanggap na migrante maaaring magbigay daan sa 5.7% pagtaas sa gross domestic product per capita.
The question about the benefits that would come clearly, of course, have to be offset by considering things like where are those people going to settle? If they are continuing to go into the capital cities of Australia, particularly Sydney and Melbourne, that potentially could play into congestion problems and so on. So as a consequence, our report has also recommended that government policy should be tweaked to try and provide some encouragement for migrants coming to Australia to go to regional areas. And we believe that by changing the point system, this would be one way of encouraging that sort of population distribution.
Sinabi ni Professor Martin, kailangan ding magkaroon ng mga pagbubuti sa Working Holiday Visa Program, kung saan inirekomenda ng ulat ang panibagong tinatawag na Guest Worker Program sa mga natatanging industriyang nahihirapang makaakit ng mga magtatrabaho sa mga tungkuling di gaanong nangangailangan ng mataas na antas ng kasanayan. Ang bilang ng mga temporary migrants sa Australia sa anumang oras ay maaaring umabot ng 10 beses ng laki kung ihahambing sa tinatanggap na bagong migrante bawat taon na umaabot sa mahigit kumulang 110,000. Karamihan sa mga ito ay mga skilled 457 visa holders, mga taga New Zealand, mga estudyante at mga nagtatrabaho habang sila'y nagbabakasyon. Sinabi ni Professor Martin na habang ang mga tinatawag na temporary workers, tulad ng mga nagtatrabaho na kailangan lamang sa natatanging panahon o seasonal workers at mga backpackers ay nakakadagdag ng ilang bilyong dolyar sa ekonomiya, inirekomenda ng SEDA ang karagdagang limitasyon sa mga manggagawang walang natatanging kasanayan o yung tinatawag na unskilled workers.
Some of the restrictions need to be slightly tightened there so that in fact when people are coming, as is the case with 457 visas, they are coming for real jobs and simply aren't being part of an influx of people coming with potentially unskilled qualifications that can't be applied in specific sectors. There should be a review of what that means. That review should take into consideration whether or not there is a potential to affect the ability of local people to get jobs, but importantly as well, the qualifications that people are bringing into this country and whether they're meeting the skill shortages that can be clearly more tightly identified.
Nananawagan rin ang ulat sa paghihigpit sa mga requirement kaugnay ng edad, kasanayan at kaalaman sa pagsalita ng wikang Ingles. Nananawagan rin ito para sa mas mahigpit na multa sa mga nag-aabuso o umaabuso sa mga migranteng manggagawa at karagdagang tulong sa mga tinatawag na English Language Program sa Australia. Ikinatuwa ng Chair ng Federation of Ethnic Communities Council of Australia o FECA, Joe Caputo, ang mga panawagan upang itaas ang bilang ng skilled migration. Ngunit mayroon anya siyang mga pagkabahala sa epekto ng mga minumungkahing pagbabago.
One of the things that we disagree with the report that the question of guest workers. Australia's history of migration has been that you bring migrants to this country not as guests, but as permanent residents. And I think we strongly believe that we should continue to do that and not, you know, develop a guest worker system. And when you bring people to this country, they should be on a par with everyone else. And that's why Australia has developed a very inclusive, cohesive, and harmonious multicultural society.
Ang ulat ay ang pangalawang panawagan para pagbabago sa loob ng 2 buwan. Matapos mailimbag noong Setyembre ang imbestigasyon ng Productivity Commission sa mga tinatanggap na migrante sa bansa. Si Sue McCluskey ay miyembro ng Ministerial Advisory Council on Skilled Migration. Anya, kailangan ng mas malawak na pagtingin sa mga magaganap na mga pagbubutit, pagbabago sa usapin ng migration policy.
Certainly, there is a clear link between population growth and productivity. We do know that we need to increase productivity gains to be able to increase our economic prosperity. And so we really do need to be looking more broadly at a policy context that looks at what are the skills we need for future jobs and future roles from both a domestic and an overseas perspective.